Jūrmalnieks Toms pagājušajā nedēļā apmeklējis šķiroto atkritumu pieņemšanas punktu Ventspils šosejā 61, bet nācies doties prom ar visiem atkritumiem.
Šo laiku vēlējos pavadīt liederīgi, sakārtoju sētu šajā laikā, saliku visus atkritumus, visus grūžus sašķiroju piekabē, braucām uz lokas šķirotavu un hopā priekšā zīme, kad apkalpo tikai juridisks persons, kuram iepriekš noslēgt līgumi. Nu neko, braucu mājās, lādē visu miskastā kalāra.
Šo laukumu apsaimnieko uzņēmums atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra. Kompānijas internetlapā gan ir redzams, ka vīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanas laikā ir dažas izmaiņas atkritumu pieņemšanas punktos. Līdz 14. aprīlim ir pārtraukta klientu apkalpošana klātienē, Tukumā un Talsos, līgumus slēgt iespējams attālināti pa tālruni vai e-pastā. Tāpat līdz aprīļa vidum pārtraukti pakalpojumi Talsu novada Laidzes pagasta poligonā janvāri, kā arī pārkraušanas šķirošanas stacijās Jūrmalā, Tukumā, Kandavā un Rojā. Izņēmums ir uzņēmumi un citas juridiskās personas, ar ko jau iepriekš ir noslēgta līgumi. Stāst kompānijas pie jūra valdes loceklis Ēriks Zaporožets.
Un visi darba pārgāja uz attālināto, teiksim, zvanu cepas, ja, bet tur nekāda problēma nav, cilvēki sazinājas, visi izvietojam arī pie visiem objektiem, kas mums ir pārkrošanas stācijas poligoni, paziņojumas ar ierobežojumiem vēl tādi metrus uz metrus plākes. Nodrošinājām arī visus darbiniekus ar aizsardzības līdzekļiem, rokām, maskām, teiksim, specstarpiem, kas ir, tas ir šoferi krāvēji, tas ir šķirotāji, tas ir poligona darbinieki. Arī kantori visi centra līdzekļi ir izdalīti un piegādāti. Un mēs arī pārgājām uz lidošo darba grafiku, tā lai mazinātu cilvēku daudzumu arī biroja centra vai Tukumā. Tā kā mēs darbojamies pilnā režīmā, darbs ir izpildīts pa pilnam, atkritumi tik izvesti, un principā, ja mēs esam otrais, kā es uzskatu, tas infekcijozais perēklis, ja, atkritumi, tātad to darbību pārtraukt nevar nekad gadījumā.
Pie jūra aicina klientus šķirotos atkritumus likt sabiedriskajās vietās izvietotajos konteineros, bet nelikt tajos lietas, ar ko slauka degunus vai rokas. Lai gan šķirošanas līnijās pastiprināti dezinfekcijas pasākumi, Zaporožets saka, labāk tad atkritumus nešķirot nemaz, bet likt kopīgajos sadzīves atkritumos. Līdzīgi piesardzības pasākumi noteikti arī Eko Baltija vide apkalpotajās teritorijās. Kā skaidro uzņēmumu vadītājs Jānis Aizbalts, šķirošanas laukumi gan drošības apsvērumu dēļ ir slēgti.
Drošības apsvērumu dēļ mēs klientiem arī lūdzam īpaši tie, kas ir ar apstiprinātu šo Covid slimību vai arī no viņi ir karantīnas režīmā, tad mēs lūdzam šos cilvēkus tomēr pārstāt šķirot, ievērot piesardzību un tā kā cieņu attieksmi arī pret citiem un nevis šķirot, bet viss atkritums tomēr likt vienā kaudzītē, tā kā kopā ar parastiem mājasemniecības sadzīves atkritumiem, būtu labi, ja šī atkrituma mājās nostāv vismaz 24 stundas pirms cilvēks viņus nesārā un ieteicams, ja viņus tomēr ieliek divos maisos.
Sevišķi tāpēc, ka koplietošanas konteinerus lieto arī kaimiņi, ne tikai izvedēja kompānijas personāls. Aizbalts stāsta, ka uzņēmums regulāri apmainās ar jaunākajām atziņām, arī ar kolēģiem ārvalstīs.
Atkrituma uzņēmumu kopējā pasaules organizācija, kur pat katru dienu tiek apziņots par jaunākajām tendencijām, nu, jāsaka, ka ir jau arī valstis, kuras šobrīd ir šķirošanu pārstājušas vispār veikt. Drošības apsvērumu dēļ visi atkritumi tiek vākti vienu vietu. Nu, mēs pagaidām uz tādiem soļiem neejam, redzēsim, kā tālāk visu Latviju attīstīsies, un kā vienkārši saviem klientiem ziņosim par izmaiņam tā, kā mēs tā rosinām mūsu pakalpojumus izmantot.
Eko Baltija vide gan atzīst, ka izvedamo atkritumu apjoms ir sarocis, jo nestrādā skolas un virkne biroju. Uzņēmums gan esot saprotošs un izvešanas grafikus pielāgojot vajadzībām. Darba apjoms samazinājies vēl vienam atkritumu nozeres milzim uzņēmumam Clean Air. Turpina izpilddirektors Valerijs Stankevičs.
Uzņēmuma Clean Air, protams, ir jūtams, teiksim tā, apkārtējs satraukums un esošo situāciju valstī, tīpaši Rīgā, bet tādu pakalpojumu kā atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem mēs sniedzam, var teikt, ikdienas režīmā bez aizķērumiem. Ir jūtams, ka ir neliels pieteikumu darba apjoma samazinājums, kas pārsvarā ir balstīts ar pirmskolas un skolas, kā arī pašvaldības iestāžu slēgšanos, līdz ar ko darbiņiet nedaudz mazāk.
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumi pārtraukuši klientu apkalpošanu klātienē arī Rīgā. Tāpēc, lai noslēgtu jaunos atkritumu apsaimniekošanas līgumus, iedzīvotāji ir aicināti ar uzņēmumiem sazināties, zvanot pa telefonu, elektroniskā veidā vai pa pastu, pirms tam noskaidrojot savu apkalpošanas zonu un kompāniju. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.